Labdien, cienījamie kolēģi! Sāksim Augšdaugavas novada pašvaldības domas ārkārtas sēdi. Izsludinātā darba kārtība, tātad divi darba kārtības jautājumi. Mums attālināti pieslēgušies Arvīds Kucins, Reinis Līcis un Pāvils Kvedars. Par pārējiem, Guntarī. Tagad sāksim darba kārtību. Pirmais par Daugavpils, Valsts pilsētas un Augšdaugavas novada attīstības programmas 22. 27. gadam. Gadam, nē. Gadam Augšdaugavas novada investīciju plāna aktualizācija. Ziņo Olga Lukaševiča. Lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Kā jūs zināt, šī gada jūnijā pašvaldībā iesniedza trīs projektus, lai piesaistītu investīciju pašvaldību ekoenergoefektivitātes uzlabošanai. Tās ir trīs ēkas, Nauvienas kultūras centra ēka, Sventes pagasta tautas nama ēka un veselības centra Ilgste ēka. Netik sen šī iesnieguma bija izvērtēta, no es saņēmam atzinumus par šiem iesniegumiem. Sventes pagasta tautas nams aizgāja aiz trīpes, bet par pāriem bija gatavībā slēgt līgumus par investīciju piešķiršanu, ja vien tiks izpildīta virknē nosacījumu. Bet attiecība arī par Sventes pagasta tautas namu mums ir iespēja arī ievērot jau prasītos nosacījumus, iesniegt vēlreiz atkārtoti. Viens no nosacījumiem bija arī korrigēt un atbilstoši programmas vajadzībām, prasībām arī investīciju plānu pašvaldības. Līdz ar to tiek arī ielabotas korekcijas mūsu investīciju plānu pozīcijas, kas attiecās uz šīm te trim ēkam. Kas tās ir par pozīcijām, tas bija tie labojumi Skarkava, vajadzēja konkrēti norādīt, kā ietekmēs mūsu pašvaldības pakalpoju izmaksas uz vienu klientu šī projektā īstenošana. Tās ir labojums attiecās uz to, kā ir izdalīta atsevišķi iespējamais RF finansējums, kuru mēs saņemsim un iztērēsim šī projekta ietvaros. Un arī ir norādīta summa mūsu pašvaldības izdevumu 2023. gadā, kurus šajā projekta var attiecināt. Lūk, šādas ir tās izmaiņas, un vispārējais palika tā, kā ir. Indikatīva summa iekļauj sevi ne tikai projekta summa, bet arī pārējus izdevumus. Attiecība uz tiem izdevumiem, kurie bija jau veikti 2023. gadā. Tā ir tādas pozīcijas, kā energosertifikāta izdevumi, būvprojekta izdevumi un tā tālāk. Lūdzu akceptēt šādas izmaiņas investīciju plānā un ļaut ievarot nosacījumus. Aizrādītos nosacījumus.
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumi.
Kā teiksim, ir Sventi, jūs teicāt, palika aiz strīpas, jā? Aiz strīpas palika, bet tas nozīmē, ka vienkārši atkārtoti jāiesniec, vai tāpat tā kā šeit? Tikai atkārtoti Sventi ir
jāiesniec.
Es varbūt kolēgi paskaidrošu, ja tad šeit mēs sniedzām trīs, atbalstīja pozitīvs bija atzinums pa diviem Ilūkstes šo centru un Locika kultūras namu. Svente palika aiz strīpas, bija, man liekas, strīpa koeficients 1, viņiem bija 0,97 vai 0,98 kaut kas tur. 0,99. Tad viņiem pietrūka 0,01. Līdz ar to, tad, nu, teiksim, šī programma beidzās, tas ir nu, no tās atjaunošanas noturības mehānismu, bet būs energoefektivitāte no struktūra fondiem, un tur tad Sventei faktiski, nu, tur mazliet pielabos, mēs sniegsim iekšā, tur viss ir, bet ja mēs tā, nu, pa visiem trim projektiem runājam, tad mēs varējām sniegt labojumus par diviem, par Ilūksti un par Locikiem. Nākošais jautājums būs mēs sniedzam labojumus tikai pa vienu. Kāpēc? Tāpēc, ka es ļoti neapmierināts un izpildu direktoram, es par to teikšu un ierosināšu atbrīvot no amata mūsu galveno enerģētiku Čamanu, jo es atvainojos, tā strādāt nevar. Visi projekti, kur viņš pieskarās, mēs dabūnām kaut kādus atsitienus. Piemēram, kāpēc mēs nesniedzam locikus? Tāpēc, ka bija veikts energo audits, energo certifikātu izstrādāja, un, lai izstrādātu energo certifikātu, mums bija jādod dati. Un par Lociku kultūras namu dati bija iedoti par Nalīnes centru avotiņš. Pilnīgi pa citu iestādi. Un tad, kad mēs no Cefles saņēmām tur 22 punktus, kuri bija jālabo, tad, kad sāka baudīt attīstības pārvaldes meitenes, sāka baudīt šos projektus, mēs konstatējam, ka vispār dati ir iedot pavisam pa citu. Energo auditors mums izstrādāja jaunu energo certifikātu uz jauniem datiem, kaut gan līgums bija beidzies, mēs bijām samaksājuši, tā bija mūsu kļūda, viņš mums iedeva arī jauno. Bet tā kā dati bija citi, tad izrādījās, ka tas energo ietaupījums nav tāds, kādu mēs bijām plānojuši vai energo auditors, jo dati bija iedot pilnīgi citi. Un tur bija jāfinansē no pašvaldības budžeta, ja es pareizi atceros 235 tūkstoši klāt, jo tos mēs nevarējām, šinī programmā nav tā saucamo neatiecināmo izmaksu, jūs atceraties, pa višķiem bija neatiecināmās izmaksas, uz neatiecināmām izmaksām mēs varam, vai uz savu, teiksim, līdzfinansējumu daļu un uz neatiecināmām izmaksām mēs varam saņemt kredītu. Ja tās nav neatiecināmās izmaksas, tad mums jāiegulda savi budžeta līdzekļi. Tas ir nākošais gads, bet nu šobrīd, nu, es runāju arī ar priekšsēdētāju, šobrīd nu, neviens droši vien, ne finansis, ne mēs te deputāti nevaram pateikt un uzņemties tādu atbildību, ka nākošais gads mums tiešām būs budžetā šie 235 tūkstoši eiro, kuri būs jāparedz budžetā, un jāfinansē no saviem līdzekļiem, jo tas ietaupījums nav tik liels. Ja mēs runājam par šo projektu, par vienu, kuru mēs atstājam zanes, tad tur arī, paldies Dievam, tur dati bija doti pareizi, bet tur bija dažādas inventarizācijas paņemtas. Vienā vietā bija viena platība, otrā vietā bija otra platība. Paldies Dievam, ka to laicīgi te mums speciālisti izķemēja, salika tā kā vajag, bet nu, tā mēs strādāt nevaram. Lai Aldis man nezinu, nedzird, tā mēs strādāt nevaram. Nu, tad veselību viņam, lai viņš veseļojās, bet tā mēs strādāt nevaram, jo tie projekti ar tādām mokām mēs viņus aizstāvam, sniedzam un gatavojam. Attīstības nodaļas speciālis, man liekas, te šo nedēļu strādāja, nezinu, cik tur papildu stundas, sestdienas vēdienu, tikai tāpēc, ka mēs iedodam nepareiz datus. Un viņus jau bija gatavs, meitenes, pat arī tos jau bija variants, kad mēs varam izvilkt arī tur samainot arī tos locikus otro kultūras namu. Bet tur parādījās 235 tūkstoši izmaksas ārpus, viņi saucās tagad ārpus projekta, tā kā šeit ir 44, tas ir maza summa, bet tur bija 235. Un to mēs negribējām riskēt, līdz ar to mēs no tā projekta pagaidām atturamies ar to projektu. Un nākošais jautājums būs, ko Vita ziņos mēs sniegsim uz apstiprināšanu, lūksim, nu sniegsim labojumus, Ceflā viņš ir oficiāli apstiprināts, tā ka es ceru, mēs saņemsim atbalstu, veiksim iepirkumu un realizēsim to ilūkstas, tā saucamo zanes projektu, jā, veselības centra, jā, bet locikus mēs atliekam, Sventi mēs atliekam, ar Sventi, kā kā es teicu, tikko būs uzsaukums, mēs sniegsim tur. Tā kā skatīsimies, nav jau arī zināms, kur nauda labāk, jo šī atjaunošanas noturības mehānismā mums jāfinansē PVNs, kas ir 21%, ja, kā būs energoefektivitāte, cik būs mūsu finansējums, līdzfinansējums, redzēsim, bet var gadīties, ka turpat būs mazāk. Tā kā, tādī tā situācija, es jums gribēju izstāstīt, kolēgi, lai jūs saprotiet, un ja Ināra dzird, nodot lūdzu izpilddirektoram, tā strādāt nevar. Paldies.
Paldies, Vitāli. Vai būs vēl kāda jautājuma?
No.
Iebildumi par lēmumu projektu. Sapratam būtību?
Jā.
Lūdzu balsot, kas pardo to lēmumu? Par? Pret? Atturas nav. Paldies, lēmums pieņem.
Paldies.
Otrs. Par projektu Augšdaugavas novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Raiņa ielā 35 ilūkstē, iesniegšanu Eiropas atvešanas noturības mehānisma investīciju virziena energoefektivitātes uzlabošana, pašvaldības ēku infrastruktūras uzlabošana, veicinot pārējo uz atjaunojumu energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti finansējumam, ziņo Vita Rūtiņa, attīstības nodaļas vadītāja.
Labdien, cienījamie deputāti! Lūdzu atbalstīt precizētā projekta iesniegšanu šim te atjaunošanas un noturības mehānisma finansējumam. Un tātad veicot CFLA visus pieprasītos precizējumus, tad arī ir mainījusies kopējās attiecināmās izmaksas šim projektam, un šobrīd tā sastāda 1.061.792,89 €, no kurām tātad atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izmaksas sastāda 877.514,79 €, un PVN daļa, kura ir tātad pašvaldības līdzfinansējuma daļa, šajā programmā sastāda 184.278,10 €. Kā jau aizvelta kungs teica, tātad šī daļa mums ir iespēja saņemt aizņemt valsts kasē šī projekta īstenošanai, ja projekts tiek apstiprināts. Un ārpus projekta izmaksas, tātad sastāda šajā projektā 44.001,75 €. Un tad šo te finansējumu mums ir jāparedz no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Projekta apstiprināšanas gadījumā mēs izmantosim iespēju, ko sniedz šī te finansējuma programma, un pieteiksimies avansa saņemšanai, kas ir 60% no ANM finansējuma, un tātad ņemsim aizņēmumu, pieteiksim aizņēmumu valsts kasē PVN daļai. Pilnvarot Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo administrāciju nodrošināt projekta tātad atkārtotu iesniegšanu, un projekta apstiprināšanas gadījumā arī nodrošināt projekta īstenošanu. Un es lūdzu arī atzīt par spēku zaudējušo iepriekš pieņemto lēmumu, kas bija pieņemts tātad mums jūnija mēnesī, kad mēs sniedzām pirmoreiz šo projektu, tātad lēmumu numuru 1390, jo nu, praktiski summas ir mainījušās, un mēs tātad vienojamies arī par protokolu daļā, ka mēs atceļam šo iepriekš pieņemto lēmumu. Paldies!
Paldies, ziņotāji, lūdzu jautājumus. Nav jautājumu?
Es jau
par šo tieši nav, bet tā kā par veselības centru ilūks, tur iepriekš bija runa, a kā ir ar Subates to ēku? Tur jums tecē, tur kaut kas var izsnājies, vai ne? Subatē, kas ir veselības centra.
Nu šajā programmā mēs varam startēt ar pašvaldības īpašumā esošajām ēkām. Subates ēka ir pieder
SIA.
Tur tad ir jārisina, nu kā?
Bet cik es zinu, tur Valērijas vienmēr, varbūt precīzāk pateiks, Valērijas, man liekas, tur bija apsekvē, man liekas, viņi jau ir salabojuši. Tas bija tā viens tālu piebūvēs.
Jā, tu tad
sēt. Man liekas, ka tas ir salabot, bet kā Vita teica, mēs šeit varam startēt, šimī varam startēt tikai ANM-ā, tikai ar tiem īpašumiem, kas ir pašvaldības īpašumā, Ilmums te ir pašvaldības īpašumā, Subaties ir īpašumā. Bet tad, kad būs nākošā tā daļa no struktūra fondiem, tur, nu, vismaz pagājušies arī šodien būs, kad SIA var startēt ar SIA.
Paldies. Lūdzu, vēl jautājumi? Nav jautājumi.
Viktoram, lūdzu. Tā jaunā piebūve būs siltināta? Vai tas priekš vecā ēka arī?
Tiek siltināta tā daļa, kurā atrodas ilgstošā aprūpes pakalpojuma sniegšana. Nevis tur, kur nu, speciālisti zobārstniecība, ģimenes ārsti tā daļa, nē, bet tā daļa, kur ir ilgstošā sniegts pakalpojums.
Tur, Viktor, ir divas lietas. Pirmkārt, nu, tu pats zini, nav īsti nozīmē siltināt to vēsturisko daļu, plus tur ir nu, skaista fasāde, tas ir viens, un otrs to, ko Vita teica, mēs arī teorētiski to nevaram dot, jo tur ir privāta praksa, tur ir aptieka, tur ir vēl kaut kas, mēs radām to, kur ir nu, tā jaunā piebūve, kas arī nu, būs siltuma, teiksim, siltuma ekonomija, tas ir viens, un otrs tie, kas nu, ilūkstieši droši vien zina, ka tur ir sliktā tehniskā stāvoklī, tur tā gala siena pilnīgi dalās nostaka. Tā ka tas ir tāds, nu, gana sarežģīts projekts būs, redzēsim, ko mums parādīs iepirkums, kā tā cena var nostaigāt, ja, bet tas būs gana sarežģīts ne tikai siltināšana, bet arī, nu, teiksim, tā tehniskā stāvokļa ēkas uzlabošana.
Nu jā, un šī programma arī nepieļauj siltinātā ēku, kurā ir saimnieciskā darbība, un visas tās blaku sēkā esošie pakalpojumi, tā ir saimnieciskā darbība. Jā.
Tā, lūdzu, vēl jautājumus? Nav? Lieku uz balsojumu, kad pārdoto lēmumu, lūdzu balsot.
Paldies.
Pret atturas nav. Paldies, lēmums pieņemts.
Paldies. Es atvienojos, Aivar, Rita, es dzirdēju, ko teica priekšsēdētājs, viņi visi trīs ir pārtu piefiksēluši.
Viņi piestaikuši. Paldies, Rita, pagaidītusi. Paldies jums par to darbu, ko veicāt. Nu, gadās arī tā, kā Vitālijs mums te izskaidroja. Jūs tur veltījat un līdz šim brīdim cīnējāties par šo visu. Paldies jūsu meitenēm un pašām, lai jums veicas turpā. Jā. Paldies. Līdz ar to visi ārkārtas domas sēdes jautājumi ir izskatīti. Ārkārtas domas sēde tiek slēgta.